Sary fahefatra. Ilay romana mamono Jiosy. Matio toko fadimy nandiny favalo amby telopolo ka hatramy faharoa amby efapolo. Romana toko faharoa amby folo nandiny fahasivy amby folo. Raha nipetraka teo amy tany ny Jiosy Jesosy dia ireo vahiny romana no nifehy azy ireo. Matetika ireo miaramila romana dia mampijaly mafy ireo Jiosy. Araka izay hitanao eo amin'ny sary. Ilay miaramila dia naka ny akanjon'ilay lehilahy. Inona ny tokony ataon'io lehilahy io? Jesosy nanao tamin'ny olona nanao hoe, aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa nazovy no mahamely tamaina ny takolako ankavanana. Atolory azy koa ny anankiray. Ka izay tahaka ny akanjonao dia avelao ho azy koa ny lambanao. Tsy tokony hamaly izay manao ratsy antsika isika fa Andriamanitra efa nanao hoe ay ny fahamaliana izao no hamaly. Andriamanitra dia hanafay izay mbola manohy ny fanaovan-dratsy. Izany fahamaizana izany dia na eto amin'izao fiainana izao na aorian'ny fahafatesana. Fa izy nampilaza antsika mba hamaly soa ny ratsy, Andriamanitra dia hankasitraka izany.